an de lächte Joren hunn ech vill Atelier mat BiergerInnen facilitéiert. Deelweis mat der Idee sech eng ideal Zukunft firzestellen. Wéi gesäit d'Welt 2030 aus, wa mir als Gesellschaft déi richteg Entscheedunge geholl hunn, fir d'Pariser Ofkommes ze respektéieren, an ënner der verméiser 1,5 Grad Erwiermung ze bleiwen. Déi éischt Imaginatiounsrees, déi ech mam Rob Hopkins gemach hunn, viru Covid, war dëst eng vu menge Visionen, ënner Strach vum Geroch vun der Natur no dem Reen, an dem Geräich vu villecher Ammënschen déi lachen. Prisungen voll korrupt, kriminell PolitikerInnen. Dofir hunne Schmëch Orlo dësfach soviel gefrét, wéi de Sarkozy an de Prisokommers. Nief den imaginären Zeitresen machen ech och öfters den Wat-Wann-Exerzis. Ech wëll elo verschiedener vun den Antworten, déi ich an de lächte Jure gesammelt hunn, mat ihr stehlen. Wat-Wann ma keng Konsumgesellschaft wieren? Wat-Wann déieren, déi nämlech Rechte hatten? Wat-Wann mir eist ihr se selwer ginge produzéieren? Wat-Wann mir eise Liewensstil méi loes machen? Wat-Wann eis Kanner méi Zäit bause verbringen? Wat-Wann mir all gingen Beem planzen? Wat-Wann jiddereen frei wier? Wat-Wann jiddereen Trasch ze wielen hett? Wat-Wann mir vun eisem Klon inspiriert wieren? Wat-Wann jidder Mënsch Mamber vun enger Gewerkschaft wier? Wat-Wann eis Stiert fir Mënsch an Natur gebaut wieren, a gerascht opgedeelt? Wat-Wann ma op Kanner ginge lauschteren? Wat-Wann Profit net méi de Kompass fir eis modern Gesellschaft wie met Wohlbefanne vun allen an der Natur. Wat-Wann eis Gesellschaft wirklich inklusiv fir Mënsche mat Behënnerung wie? Wat-Wann ma Häuser, déi iwwer 3 Joer eidel stien, konfiskéiere gingen an Doraner obdachlos Mënsche wunne kénten? Wat-Wann et keng Grenze ginn? Wat-Wann mir all eis Traume anheelen? Wat-Wann zivilgesellschaftlich abecht fir Ëmwelt an Sozialgerechtigkeit enges Dars iwwerflüssig wir. Wann mir eis Zeit hullen, eis eng positiv Zukunft firzestellen, krämert die Energie fir eis och dofir anzusetzen. An dat net eläng, mir zusumme mat andere Personen. Dofir muss ma eis awer begegnen. Die nächst Begegnung mit Personen, die sich für ein lebenswert und gerecht Zukunft aussetzen wollen, ist der 16. November um 15:30 Uhr für Kaffee und Klima am Kader von der COP30 auf der Place Clairefontaine.